Ви слухаєте подкаст Громадського радіо, при мікрофоні працює Андрій Куликов, мій співрозмовник Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України. Обговорюємо те, що Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував до розгляду законопроект, який перезавантажує систему державного контролю і запроваджує нові принципи державних перевірок бізнесу. Проте розмову із Михайлом Непраном я розпочав із того, що досвід підказує, що надто багато у галузі перевірок діяльності економічної не зміниться.
На превеликий жаль, ми живемо в багатьох моментах в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. І як пам'ятаєте, часи РСР, які ми з вами ще добре пам'ятаємо, був такий навіть девіз, як я зараз пам'ятаю, в кожній установі був народний контроль, і написано було такий плакат: «Провірять, провірять і ще раз провірять, в этом суть нашої політики» Владимир Ілліч Ленін. Десь оця система, вона так глибоко вкорінилася у свідомість, так як, якщо подивитися на останні перевірки, на останні такі гучні розслідування, які проводить зараз ДБР, НАБУ, і багато хто викликають дискусії ці кримінальні справи, які порушуються проти топ-менеджерів державних, проти бізнесу успішного. Можна, тут я не хотів би починати тут детальну розмову, бо там є певний і морально-етичний складовий, не можна виписувати собі премії в бідній країні. Але з іншої сторони, звичайно, якщо ми хочемо про ефективний менеджмент, то він повинен бути достойно сплачений. І тут уже питання треба ставити так, з моєї точки зору, чи ми повинні наблизити зарплату міністра до зарплати слюсаря, чи навпаки повинні підтягувати зарплату слюсаря до зарплати міністра. Але повернемось до перевірок.
Оце так запитання не тільки Михайло Непран має ставити, а ще і треба дізнатися про це думку міністра і слюсаря.
Ну, взагалі-то так, розумієте? Бо це якраз є одна із наших проблем. Ми з одної сторони хочемо, щоб чиновник був чесний, компетентний, діловий, відповідальний, вирішував глобальні питання, але при цьому його зарплата повинна бути 10 тисяч гривень і працювати він має 24/7. Mm-hmm. Ну, такого в житті не буває. Тут повинна бути співвідношення. Зарплата людини повинна залежати від тих рішень, від відповідальності за ті рішення, які він приймає. Є, безумовно, чим вища посада, тим більша відповідальність. Бо з таким методом це прийде до того, до паралічу влади, просто-напросто виконавське. Бо для чиновника ідеальний варіант – це ніяких рішень не приймати. Тоді не треба відповідати. Тому тут якраз адекватна оцінка оплати праці – питання номер один, з яким ми стикнемося після війни. І це ми вже зараз розуміємо. Тому що якщо не буде оцієї справедливої оплати, та ж сама митниця, яка є постійним джерелом корупції, скільки там не виганяють, скільки там не міняють, скільки не реформують, але при зарплаті 20-30 тисяч гривень в місяць, коли йде мимо нього груз і є спокуса ці 30 тисяч заробити за 15 хвилин, ну, ми віримо в чесність людей, але, ви знаєте, як кажуть, диявол не спить, і спокусі люди часто піддаються, на превеликий жаль. Хоча це і є людська натура. Так що тут хочемо ми цього чи не хочемо, а адекватна оцінка і слюсера, і вчителя, до речі. Я сам за першою спеціальністю вчителі навіть встиг повикладати трішки на початку своєї кар'єри. Між тим, я думаю, у нас в Міністерстві фінансів і в уряді повинно бути якраз той знаменитий вислів Бісмарка про те, що майбутні війни виграє якраз вчитель шкільний. Бо в залежності від того, якого громадянина ми виховуємо, в залежності від того, який він буде, так і буде потім успіх або не успіх. От дивіться, як у росіян, починаючи школи, промивають мізки дітям. Да? Вони виростають зомбованими, і вже їх змінити практично неможливо. Тому що це вже починається в школі.
А от щодо змінити практично неможливо, тут я з вами не зовсім згодний, пане Михайле. Знову ж таки, виходячи з того, що ми з вами дуже добре пам'ятаємо радянські часи, про що ви вже сказали, хіба нам і мільйонам наших співвітчизників не промивали мізки так, ну, іноді навіть, я б сказав, не менш інтенсивно, ніж зараз в Росії, а зміни все одно сталися?
Може і так. Я був щирим комсомольцем, я щиро вірив в те, що радянська країна – це найкраща країна в світі.
Тому що, у нас 1980 року будуть безкоштовні квартири, буде громадський транспорт.
І буде комуніст. Ну, а ми з вами іншого і не знали. І нам, крім цієї офіційної пропаганди, потім уже в класі 9-10 я по радіо ловив «Голос Америки», і там щось розказували зовсім інше. Розумієте? Але це ж знову-таки було, мені було то вже цікаво, бо я бачив, мені подобалася історія, подобалися такі гуманітарні різні сфери в той момент. І я просто шукав для себе, мені було цікаво все це слухати, і щось воно вже не складалося. Але, на превеликий жаль, багато росіян і не хоче слухати, і не хоче міняти. От, так що це, знову-таки, повертаючись до умови оплати праці, хочемо цього, не хочемо, але оплата вчителя повинна бути адекватна, бо в залежності від того, яку людину він виховує, чи морального каліку, чи він виховує патріотичного громадянина. Точно так і лікаря. І це реформа заробітної плати. Як її зробити? Як зробити адекватну оцінку? Про це можемо говорити дуже багато. Тому повернемося до наших перевірок. Це те, що є сьогодні, і те, з чим сьогодні бізнес стикається. Так от, повертаючись до оцих от справ по ДБР і по НАБУ, знаєте, я недавно спілкувався з одним молодим, як він тепер називається, детективом із ДБР, який прийшов із запитом, і от він прийшов, мені розказує: ви знаєте, оце ж металолом, все вивезли, металургія лишилася, ми тут повинні навести порядок. Я йому кажу: а хто тобі таке сказав? Ну, отже, є така інформація. Я при ньому набираю іншу, асоціацію «Укрметалолому». І той починає йому розказувати, що це не так, як ви думаєте, що у нас профіцит металолому порядка мільйонів тонн. Про те, що ще є металолом та трофейна техніка російська, яка розбита, яку треба переробляти, і там є не так-то простий технологічний процес. Що проблеми цієї немає. А є корпоративні інтереси металургів, з одної сторони, які хочуть мати дешевий металолом, і його треба заборонити експорт. Є корпоративні інтереси металоломщиків вивезти той металолом, який є, і теж на цьому зробити бізнес. А от уже роль держави – знайти розумну середину, щоб були враховані інтереси всіх. І я дивлюсь на цього хлопця і кажу: от бачиш, ви в силу того, що ви ще не досвідчені в оцих всіх бізнесових процесах, виходить, що вас використовують по-темному. І ви зараз вже включаєтесь в процес, будете відкривати кримінальні справи, публічно все це виносити, як ви боретеся із ворогами. Потім це закінчиться, як пам'ятаєте, Роттердам плюс, оця знаменита формула, з якою йшли на вибори в 2019 році, скільки було кримінальних справ, а вона, по суті, закінчилась нічим. І от це класичний приклад, коли два металургійних олігарха вирішили виступити проти третього вугільного олігарха, не буду називати прізвищ, бо кажуть, не можна, так? Ну і плюс, щоб нам потім з вами претензії не приділяли.
А чому? Тому і що слідство триває?
Ну, слідство триває по сьогоднішній день.
Ага.
І от, по суті, ці два олігарха підняли свої ресурси, підняли своїх депутатів, НАБУ відкрило кримінальну справу. До мене приходить вже п'ятий склад, тобто п'ята бригада, п'ять бригад змінили. Тепер вони не можуть до кінця довести цю історію. Але визнати, що вони помилилися, вони теж не можуть, що 5 років вони розказували, ми вийдемо на чисту воду, а вивести не виходить. Розумієте, тут є багато таких моментів із цими перевірками. Але то великий бізнес, ми повернемося з вами до цього законопроекту, який зараз є у Верховній Раді, який прийняли в першому читанні 5837. Люблять у нас говорити про революційні епітети, я б сказав би, скоріше, він десь виводить таку непросту ситуацію з перевірками, більш-менш цивілізований шлях. Тому що для бізнесу з радянських часів були традиційно три прокляття: хто приходив і кошмарив. Це санстанція, пам'ятаєте, яка могла знайти любий порушення. Це пожежники, які могли прийти і обов'язково знайти любе порушення, що десь щось у вас тут є, виписати штраф. У поліції по відділення по економіці, у БЕПи, потім податкова поліція появилася після цього, тепер Бюро економічної безпеки. От таких три грубо кажучи, наїжджаючих на бізнес. Ну і санстанції питання вирішили радикально, її просто-напросто ліквідували, зараз такого немає. А от пожежниками там своя історія тягнеться, час від часу там призупиняють взагалі, перевірки не мають права перевіряти бізнес, як це було під час ковіду, з одної сторони, а потім все це відновлюється. З іншої сторони, по великому рахунку, пожежна безпека – це життєво необхідний момент. Ми з вами живемо, ми з вами ходимо у кафе, в ресторани, у спортзали, у кінотеатри, торгові центри, публічні місця.
Ну, отак ви кажете, пане Михайле, що можуть подумати, що ми з вами ходимо в кафе, ресторани.
Ну, ми як громадяни України. А що, ви не ходите в кафе?
Ні, ну я кажу, не з вами, буває.
Ні разу не запрошували, до речі.
Треба не подумати про це. Треба подумати.
От, то ми як громадяни ходимо, і ми повинні бути розуміти, що це безпечне місце, що там є всі протипожежні заходи, і не дай Бог нічого не трапиться. А якщо трапиться, то ми безпечно і спокійно вийдемо, і нашому житті нічого не буде загрожувати. Тому хочемо цього чи не хочемо, але певний контроль повинен бути. Ми, звичайно, надіємося на високий рівень відповідальності, але з іншої сторони, ну, людська натура така, що якщо можна зекономити, то зекономити треба. А потім, як у Туреччині з землетрусами, з одної сторони це трагедія, а тепер виясняється, що була халтура при будівництві, і ця халтура закінчилася десятками тисяч людських життів, які вони втратили. Тому тут пропонується такий досить цікавий варіант, при якому береться добровільне зобов'язання, тобто переходиться принцип, міняється саме основне, із принципа, коли до тебе приходять, перевіряють, на те, що ти сам береш на себе зобов'язання, що ти будеш дотримуватися тих вимог, при цьому ти оформляєш страховку. Це стосується тих закладів, де не є пожежно важливі, скажімо так. Ми не говоримо там за підприємства спеціальні, це, скажімо, які виробляють там хімічні, чи, скажімо, добрива, чи якісь ще пов'язані із небезпекою для життя. Ми говоримо за рядовий бізнес, кафе, магазин, спортзал, кінотеатр, тобто там, де є люди і де є невисокий рівень. От ви бере, оформляєте на себе страховку, ви платите цю страховку, берете на себе зобов'язання, і в разі, якщо ви потім приходять, і при цьому у вас вже змінюється, півтора рази рідше будуть перевіряти, якщо це буде перевірка. Тобто із 3 років до 4.5 років, для незначних від 5 до 7.5, раз у 7.5 роки можуть прийти перевірити. Можуть прийти перевірити без попередження, для того, щоб подивитися. Але при цьому, якщо будуть виявлені порушення, то ця страховка починає спрацьовувати, ви платите штраф. Якщо у вас все нормально, то страховка, гроші вам повертаються. Тобто, в принципі, десь він є такий добровільно відповідальний підхід. Вже такий експеримент іде.
Нагадаю, що наш співрозмовник в інформаційному маратоні громадського радіо Михайло Непран, він перший віце-президент Торгово-промислової палати України. От з вашого досвіду, наскільки ви припускаєте, що така схема буде успішною? Ну, я маю на увазі схему як схему, а не як якусь оборудку.
Тут якраз можливостей для оборудки великих і немає, тому що все максимально прозоро, все максимально зрозуміло. Ти купив страховку, якщо ти дотримуєшся, бачите, це як у сімейному житті, коли є згода сторін, то тоді мир і спокій. Так і тут, якщо ти взяв на себе зобов'язання, їх виконуєш, ти спиш спокійно, і любу перевірку ти тоді не боїшся. А якщо ти купив страховку, але при цьому ти нічого не зробив, ну, треба бути готовим до відповідальності. Чи можуть бути із сторони пожежників? Ну, при бажанні, звичайно, все може бути, але звужується поле для маневру, образно кажучи. Знаєте, я по прикладу можу навести ще один законопроект, який зараз у всіх на слуху. Це 7198, який підписав президент про компенсацію втраченого житла. Питання вкрай важливе. До речі, якщо в нас буде час, я хотів би, щоб ми з вами теж трошки про нього поговорили. Тому що,
За тиждень.
Добре, тоді за тиждень поговоримо, бо це дуже актуальне питання, яке стосується мільйонів людей. Компенсація за втрачене житло в результаті військових дій. Так, повертаючись до перевірок, тут якраз є і зворотня відповідальність. Тут і вже є відповідальність дисциплінар керівника органу контролю за недодержанням підлеглими процедури вимоги. Тобто, якщо ви до вас прийшов з перевіркою, ви вважаєте, що ви, що він порушив свою вимогу, першим кроком ви можете написати скаргу на інспектора, і в трьохденний термін керівництво зобов'язане його розглянути, надати вам відповідь. У іншому разі ви маєте повне право подати в суд. Ну, це вже знову такі, коли вони виходять на рівень конфлікту. Як правило, державні службовці не дуже, державні чиновники не дуже зацікавлені в тому, щоб були якісь скандали. Тим більше у нас, знаєте, в час такого інтернет-села, як його називають, да, коли хайтити, хейтити, так, по-моєму. Да,
Хейтити, погане слово, закинути ненавистю, зацькувати.
Так, закинути ненавистю. І люба оця інформація про любого чиновника чи про любого перевіряючого стає моментально відомо завдяки соціальним мережам на всю Україну буквально за годину. А любий чиновник не зацікавлений у скандалі, бо цей скандал перш за все б'є по репутації структури. А в структурі любий керівник скоріше з ним попрощається, чим буде вставати, захищати і розказувати, це не так. Бо, на превеликий жаль, оце хейтення приводить до того, що вже ніхто нікого не слухає. Буває інколи, до речі, люди праві.
Вас слухають уважно, ну, може, не в тому сенсі, що ви мали на увазі. Пане Михайло, у нас залишається десь 1.5 хвилини, але от є запитання до вас. Пише людина, на час дії воєнного стану перевірки скасували, з іншого боку, маємо дуже багато випадків порушення на митниці, про що ви, до речі, і сказали теж. А далі пише, і ось фірма збувала підробні ліки для лікування онкології у дітей. Як знайти середину?
Негідники вони. На превеликий жаль, таких просто не просто притягують до відповідальності, а тих, хто наживається на людському болі. Це шахрайство. Треба писати заяву в Національну поліцію. Інших варіантів немає. Це шахрайство чистої води. Підробка з ліками, а є ще в нас агентство контролю за ліками при Міністерстві охорони здоров'я, треба писати їм. Тому що порядка 60, а інколи, так кажуть, і більше ліків, які є на ринку, це фальсифіковані або... Коли видаються БАДи за ліки, оці всі реклами по телебаченню, до них треба завжди відноситись дуже обережно. Це як є такий засіб, не буду його називати, щоб потім не було звинувачень, який заспокоює. Коли я запитую фахівців, вони дружно сміються і кажуть, ну це так, хочеш випити – випий, але коли ми говоримо за лікування, то це говориться про зовсім інші препарати.
Ну, а мене зокрема заспокоює те, що я отримав від Михайла Непрана обіцянку, що за тиждень ми з ним знову будемо в етері, тому що мені ці
дуже
розмови з ним
та
видаються дуже важливими і цікавими. Дякую. Нагадаю, Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.